الشعر هذا طلقات وثير. سلام فرما تدنيج لربون إكم غون ميرن جيلان يورم جنج مارتي هبتان تاشي ميوني خبردانون الوهي ما قوذي يتم پرغرام والات مدى باشا مدن ادول ونم تاخدن ميوكم خبر لرنين في تنشتريات ميترافون من ناكيات اسم امير دان خاري
سلام فرما تدنيج لر باشتا خبر لرن كأويرنن غيثوچا مضموني Бірлісін статтыр Муамар Каддафинің үшкерін арсы алынып барлян хуа хүчімлерінің ел басшылығыны яранлығына ечірерлер. Сирияның Дера шәхірінде азынның алты адым өлдірілді. Иерусалимді ұлы партлама өлді. Инді шуы бейлі қаварларын долырақ мазмуны. Бірлісін статтырың президенті Барак Обаманың айтмағының өрі Ливияның долындыржысы Муамар Каддафинің күштерінің арсы алынып барылан хуа хүчімлерінің ел басшылығы. Құлы күндерінің дуамында Вашингтонның яранларын кешірілер. Біз Ливия халқының қорымық орынды өз тағырларымызды дуам еттіреріз. Имма біз бұ чара бас тұтынық етмеріз. Дей президент Обама чықс етті. НАТО-ның ресмейлерінің беллімегінің өрі суын яранлығың қарбы кәмілері Ливияның деңіз яқыларының көзі өтшіргі басыларылар. Бұчары Ливия ғарсы керзілін ярақ эмбаргасының контролі өтіні үшін кетсірілер. Сейледі суын Каддафинің тараптарлары мен қарсыдасыларының арасында юрдың Мисраты, Зинтан ве Яфран шәһәрлерінде чақнышықларың болуындығы хем хабар берілер. Сирияның күнорты шағыры Дейраның асыйджыларының айтмағын өрі қопсыздық күштердің ерлі, Омари Меччидінде әден хүчімінде азынның алты адым өліптір. Бұ Меччид кетсер аны күніндің өәрі кетсерлен хүкімін қарсы үрішілерің меркізін ноқыды болыпты. Сирияның ресмейлерінің айтмағын өрі бұ хүчім яралы топырнышқылар тарапындың амалы асырлыптыр. Токиода крантлардан аккан суда радиоактив йодың дәрежесі адам сағлығы үшін қопсыз мұқтарындан икесі артыптыр. Бұл арады суын Японияның ресмейлері дұйдырдылар. Сөйледі суын ер ұрылмады зепер етін Фукусимда ичі атом станцияның реакторларының үстінде қары түсінің пейда болмағы қуатирлінмалары қасты арттырды. Мұндан масады атом станциясының төуіріндегі азық қалитларында суды ве сүт өнімлерінде радиацияның дәрежесі жоғарылағандығы барады хабар берілер. Япон үкіметінің бас секретары Юкио Эданоның айтмағына өрі зайланан азығын сатылмағының үңіні алы шәрілері ием көріліптір. Суын Иерусалимің меркезі автобус станциясында партлама болды. Бұ партламада азында 20 адыма шеке сетендігі барады хабар берілер. Исраилдің премьер-министр Беньямин Нетаньяху бұ партлама себепті суын кү өзінің планыстырын орсеті сапарыны соңы ойды. Орсеттің премьер-министр Владимир Путиннің беллемегіні өрі Ливия меселесі бойынша оның президент Дмитрий Медведевің меңдес қарайшылары бар. Дұлшын мүгіні Путиннің Ливия ғарыш қарба операция чағырышларыны қасылы юристлері білен деңістірмегіні президент Медведев язарып чықс етіпті. Премьер-министр Путиннің айтмағыны өрі мұны деймек білен президент Медведев орсеттің ресми позициясыны бейан етіптір.
Что касается единства или неединства взглядов российского руководства на события, которые происходят в Ливии.
Ливия 100 вариант вақалар бойынша орсет ресмейлерінің умумылығы, яд ағдалылығы бары дайдыланды. Орсеттің дашары сиясатыны юрдың президенті кеткетлер. Сейлі де бәрді хеч кіл пікір бөлінісі болып білмеді, дейп Владимир Путиннықты дейм. Соңғы 10 қайын довамды Иранды протестері да қатынашын өні. Яды сиясы қарайшылары үшін 1250 төверіға адам, сорсаның 40 саны түркмен активисті тұсы өделді. Бұл арды юрдың дасында ерлесен Иран адам құқылары бойынша үйі атлы құрымасының әйреден хасабытында әділер. Тұсы өделенлерің ағылабысы Техранды сақланыпты. Оғаныстаның президенті Хамид Карзай Новотта қызық талыбанлары ярысы кіплесіклеріне басламағы чағырды. Суын президент Карзай Кабулдағы Амани Юқыры Қужайында чықс етті. Президент Карзай бұ чықсында оған жемиетін тәзедің құрмау үшін ұлым білімің жүдай мүхімдігіні нықтады. Сөйледі ол оған халқы талыбанның хүчімлерінің ве бомбаларындың қорқмайандығыны сөзіне қосты. Şuň Pakistanyň demirazyk gunwatar sebitlerinde dören partlamalarda azyndan bir adam öldü, başga da 11 adam yaralandy. Peşawar şäheriniň eteklerinde arabanyň partlamagy sebäpli bir adam öldü. Ýene de bir partlama Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň Khangoo şäheriniň goýunda amala aşyryldy. Bu partlamanyň nişanasy polisiýanyň nowatçy ulagy boldy. Bu hadisede 9 polisiýa işgär we başga da 2 raýat yaralandy. Birleşen Milletler Ulamasının Jenevadaki idarasına Türkmenistan'ın hemisilk vekili belinildi. Bu vezipe Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Esen Aydoğdiyev koyuldu. Mundan odur Esen Aydoğdiyev 2006 yıldan beri Türkmenistan'ın Avstriyadaki ilçisi bolupdy. Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Ulamasının Jenevadaki idarasında hemisilk vekilhanasını açmak kararına şuwa gelinipdi. Gazaryl dinlejiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün eferde tanış boldyňyz. Biz öz epleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.